Të ndëruar dëgjues mirëdita, jeni në valët e Radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe ju flas drejt për drejt nga studio qendrore e radios në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Çarmatimin e pjesën veriore të Kosovës aktualisht për KFOR-in nuk paraqet prioritet, zyrtarët e qeverisë kanë kërkuar ndihmën e këtij misioni. Autoritetet kosovare presin që në shtator të këtij viti Kosovës të rikthehet performanca tregtare me Bashkimin Evropian. Çështja e Kosovës nuk duket të jetë në mesin e prioriteteve të Rusisë. Ish presidenti egjiptian Hosni Mubarak është paraqitur sot sërish në gjykat, policia afër gjykatës është përleshur me përkras dhe kundërshtarët e Mubarakut. Udhëheqësi libian Muammar Gaddafi sot u ka bërë thirrje përkrasve të tij për t'u përgatitur për betejat për çlirim. Për këto dhe zhvillimet e tjera me ullësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht lajmet. Ish presidenti egjiptian Hosni Mubarak u shkëthyr sot në gjykat për të përballur me akuzat për vrasjen e protestuesve gjatë kryengritjes e këtij viti kundër pushtetit të tij. Mubarak mund të përballet me dënimin me vdekje nëse shpallet fajtor për urdhrimin e vrasjes e protestuesve. Ai përballet gjithashtu edhe me akuza për korrupsion. Mubarak i ka mohuar të gjitha akuzat. 83-vjeçari është sjellur sërish sot në gjykat në një shtrat nga spitali për shkak të gjendjes së tij shëndetësore. Ai është duke u gjykuar së bashku me dy djemtë të tij, të cilët poshtë u përballen me akuza për korrupsion. Qindra policia shëndërthese së gjykatës janë përleshur me mbështetësit dhe kundërshtarët e ish presidentit, derisa seanca ende po vazhdon. Të paktën 30 persona raportohet se janë vrarë nga dy shpërthime në qytetin qendror irakian Kut, ndërsa më shumë se 50 të tjerë raportohet se janë plagosur. Një zyrtar i sigurimit tha se në një makim bomb dhe një bomb në anë të një rrugë shpërtheu në një zonë të mbushur me njerëz në qendër të qytetit i cili gjendet 160 km në jug të Bagdadit. Një mjek në spital tha se në mesin e viktimave kishte gra dhe fëmijë. Dhuna në Irak është në rënje që nga viti 2006, por sulmet e tilla janë duke vazhduar ende. Forcat siriane të sigurisë të mbështetura nga tanket thuhet se kanë hyrë në disa qytete në krahinën Homs, në qendër të Sirisë. Dy grupet e të drejtave të njeriut thanë se tanket hyrë në qytetin Hula dhe se ushtria kishte kryer bastisje dhe arrestime, duke përdorur edhe armë të rënda. Për shkrepje armësh të rënda u njoftua sot edhe në qytetin bregdetar Latakia, ku ushtarët të dielën për herë të parë kanë përdorur luftanie për të sulmuar qytetin. Aktivistët thonë se së paku 27 persona vdiqën në Latakia, kurse të paktën 1700 njerëz kanë vdekur që kur filluan kryengritjet kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Qeveria thot se po lufton bandat e armatosura. Udhëheqësi libian Muammar Gaddafi sot u ka bërë thirrje për krasve të tij për t'u përgatitur për betejat për çlirim. Kjo deklaratë Gaddafi thuhet se u dha në një mesazh audio në televizionin e Libisë, ndërkohë kryengritësit libian thanë se kanë përparuar në luftimet në dy qytete strategjike afër Tripolit. Luftimet janë raportuar në Zavia, vetëm 50 km në perëndim të Tripolit dhe Gahria 80 km në jug. Juma Ibrahim, një zëdhënës i kryengritësve, tha se luftëtarët e tyre janë duke shkuar përpara, duke bllokuar rrugët kryesore të furnizimit të Tripolit. Mirpo një dhënës nga qeveria libiane, megjithatë, tha se dy qytetet mbeten në kontrollin e plotë të tyre. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat të tjera. Çarmatimi në pjesën veriore të Kosovës aktualisht për KFOR-in nuk paraqet prioritet. Zyrtarët të qeverisë kanë kërkuar ndihmën e këtij misioni për çarmatim, por në KFOR thonë se aktualisht duhet dhënë shansi procesit politik. Ekspertët e sigurisë thonë të kundërtën. Ndjekim hollësinë kronikën e Albana Jusufit.
Autoritetet kosovare kërkojnë çarmatimin e individëve dhe siç i quajnë ata grupeve kriminale serbe në veri, por për këtë ju duhet ndihma e misioneve ndërkombëtare, në veçanti e KFOR-it. Por KFOR-i aktualisht nuk është i gatshëm që të ndërmarrë aksion çarmatimi në pjesën veriore të Kosovës me gjithë pohimet për arsenal të madh armatimi ilegal. Zëdhënësi i KFOR-it Hans Witter thot se së pari duhet dhënë shansi procesit politik para se të shqyrtohet një çarmatim eventual. Kjo nuk është çështje kohës aktuale, është një çështje në plan afatgjat. Ne do ta shqyrtojmë atë, por jo në planin afatshkurtër. Ne duhet të përqendrohemi në procesin politik, në procesin paqësor dhe mendoj se kjo është rruga më e mirë për të ecur, thot në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, zëdhënësi i KFOR-it Hans Witter. Që nga ndërhyrja hapja njësive speciale të policisë për të vënë kontroll në pikat 1 dhe 31 në veri të vendit, ndërhyrje kjo që u pasua me vrasjen në një polici kosovar nga snajperistët serb, djegjen e pikës kufitare në Jarin, vendosjen e blokadave rrugore të shtënat në drejtim të Kforit, misioni i paqëruetës ka marrë rolin e negociatorit në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Në këtë rol, një javë më parë Kfori arriti një pajtueshmëri për qetësuar situatën e tensionuar në veri, plan ky që ende nuk ka gjetur zbatim të plot. Por Kfori insiston në qetësimin e plotë të situatës para se të ndërmerret ndonjë hap tjetër siç është çarmatimi. Ne jemi gjatë gjithë kohës në diskutime me të dy palët, duke diskutuar të gjitha gjërat, por aktualisht çarmatimi nuk është prioritet, thot Witter. Në pjesën veriore të Kosovës, dhuna ka qenë e pranishme jo rallëherë, ndërsa posedimi i palitshëm i arsenalit të madh të armatimit nuk është fshehtësi. Në vitin 2008, pas shpalljes së pavarësisë, serb të armatosur patë ndjekur pikat kufitare 1 dhe 31, ndërkaq në përpjekjet e autoriteteve për të kthyer gjykatën e uzurpuar të Çarkut në Mitrovicë, që vrar një polici unmikut. Kryesit e krimeve nuk janë sjellë ende para drejtësisë. Eksperti për çështje të sigurisë Nureddin Ibishi mendon se për hir të një sigurie afatgjate dhe të qëndrueshme, tani duhet të ndodhë çarmatimi i popullatës serbe.
Ende as policia e Kosovës as Serbia ende nuk duke mos shtrirë autoritetin e plot në to tri komunat në veri, ende nuk e zbatojnë edhe çështjen e kontrollit të plotë, sidomos të arsenalit të armatimit që në posedim privat, po edhe strukturat ilegale çfarë janë atje në veri. Dhe kjo ka bërë që një arsenal i madh i armatimit që në posedim të këta qytetarë, pra që një formë dhe rezultat në vrasin edhe policit edhe me akte tjera të dhunshme në këtë pjesë të Kosovës.
Ibishi thotë se sasia e madhe armëve ilegale që ndodhet në duart e grupeve të ndryshme në veri paraqet rrezik jo vetëm për qytetarët, por edhe për vetë institucionet e sigurisë që veprojnë atë pjesë të Kosovës. Ai shpreh bindjen se aksioni i qeverisë për të futur nën kontroll pjesën që nuk ju bind Prishtinës për 12 vjet me radhë duhet të pasohet me çarmatosjen e veriut.
Në dëshmëri të institucioneve të sigurisë që kanë kundërmoni veprim të tillë shkojnë deri në fund. Absolutisht duhet të ndërmirret aksionet e caktuara edhe ato të dhe sfortë që mbulohen ato nga ato baza.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar 2 vjet më parë ligjin për armët, i cili për posedim të armëve pa leje, tregtim të tyre apo shkelje tjera të ligjit, parashet gjoba prej 1000 deri në 100.000 euro ose edhe dënim me burg prej 2 deri në 5 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Vazhdojmë me një kronik tjetër. Autoritetet kosovare presin që në shtator të këtij viti Kosovës të rikthehet performanca tregtare me Bashkimin Evropian. Rikthimi i performancave tregtare, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, do të ndihmojë në përmirësimin e bilancit tregtar me vendet e BE-s. Nga Prishtina njofton korrespondentja Luljeta Krasniqi.
Në shtator të këtij viti Kosovës do të rikthehen preferenca tregtare me Bashkimin Evropian, bëjnë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Drejtori i Departamentit të Tregtisë Flamur Keqa thotë se institucionet e BE-s janë munduar që përmes Komisionit Evropian të arrijë një konsensus që në shtator të këtij viti kjo çështje të zgjidhet.
Sipas informatorëve që disponon Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, sipas gjitha gjasave, preferenca tregtare të Kosovës të lejuara nga ana e Bashkimit Evropian do duhet të riktheheshin në shtator të këtij viti. Bizneset kosovare, por ato biznese gjithsesi partnerët që i kanë në Bashkimin Evropian do të kenë mundësi që të tregtojnë ndërmjet vete duke mos paguar kurfar taksash doganore.
Përfaqësues të kompanive që kanë eksportuar në vendet e Bashkimit Evropian vazhdimisht kanë theksuar se që nga tërheqja e preferencave tregtare me BE-n kanë pësuar humbje të mëdha. Përveç efekteve negative që janë shkaktuar në eksport, ata janë deklaruar se kanë pasur efekte negative edhe në punësim, në pozitën konkurruese si dhe në humbjen e partnerëve. Sidoqoftë, autoritetet kosovare premtojnë që në shtator preferenca tregtare me BE-n do të rikthehen ashtu siç kanë qenë para 7 muajve. Drejtori i Departamentit të Tregtisë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Flamur Keqa, shprehet:
"Këto preferenca do të rrecojnë këtë dhe do të ndihmojnë që të kemi një qarkullim të lirë të mallrave si nga Kosova në Bashkimin Evropian, po ashtu edhe nga Bashkimi Evropian në Kosovë. E lehtëson, të cilë përmirëson bilancin tregtar të Kosovës dhe domethënë është ka një efekt pozitiv ekonomik në ekonominë kosovare."
Që nga fillimi këtij viti Kosova nuk i gëzon preferenca tregtare të cilat i vendos Bashkimi Evropian për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Produktet kosovare nuk mund të eksportohen në vendet e Unionit pa u nënshtruar tarifave doganore apo kufizimeve për sasit. Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane thotë se riktimi i preferencave tregtare me Bashkimin Evropian është çështje urgjente dhe kjo duhet të ndodhë sa më shpejt.
Sa i përket asaj, ne shpresojmë se do të kthehen atëherë, nuk e di, prapse prap vendimin merret brenda Bashkimit Evropian, si do të qoftë, Bashkimi Evropian do duhet që mos luante edhe më tej rolin e izolimit të Kosovës karshi shteteve tjera ndoshta.
Autoritetet kosovare patën deklaruar se Kosova nuk gëzon këto preferenca tregtare si rrjedhje një problemi politik i cili është iniciuar prej vullnetit të mirë të shteteve mike të Kosovës për të ndëruar denominimin e Kosovës gjegjësisht jo të jetë e thirrur si Kosovë sipas rezolutës 1244, por të jetë e thirrur si Kosovë pa ndonjë paragjykim ndaj statusit. Arjan Zeka nga Oda Ekonomika Amerikane thot se që nga tërheqja e këtyre preferencave tregtare, ekonomia kosovare ka pësuar humbje.
Duke pasur parasysh që para heqjes marrëdhënieve preferenciale tregtare me BE-n, eksportet kryesore të Kosovës kanë qenë pikërisht BE, atëherë është shumë e nevojshme dhe shumë urgjente që kjo çështje të rregullohet sa më parë, me qenë se do të përmirësonte balancin në një farë mënyrë, ndoshta jo në shkallë të madhe, por do të ndihmonte në përmirësimin e balancit tregtar të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dhe gjusë të ndëruar orën në studion tonë është 12:11 minuta, vazhdojmë edhe me një raport tjetër. Kosova duket e ketë rënë nga lista interesave të Rusisë. Përveç deklaratës e Ministrisë e Jashtme Ruse e cila i bën thirrje komunitetit ndërkombëtar të mos e lejojë Prishtinën që me dhunti nënshtrojë siç thuhet rajonet serbe në Kosovë, Moska nuk ka bërë ndonjë koment tjetër rreth krizës në veri, por pritjet e Beogradit nga shteti rus sipas analistëve vazhdojnë të jenë të mëdha e sidomos në raport me Kosovën. Ndjekim kronikën e përgatitur në këtë temë.
Çështja e Kosovës nuk duket të jetë në mesin e prioriteteve të Rusisë. Përveç deklaratës së Ministrisë së Jashtme Ruse, e cila u bën thirrje kombeve të bashkuara NATO-s dhe Bashkimit Evropian të mos e lejojnë Prishtinën që me dhunti nënshtrojë rajonet serbe në Kosovë, Moska nuk ka bërë ndonjë koment tjetër rreth krizës në veri. Gennadi Sisoyev, redaktori i së përditshmës Moskovite Komersant, thotë se nuk është i befasuar me një gjë të tillë, pasi sipas tij Rusia ka mbetur në kornizat e politikës së deritanishme ndaj Kosovës. Rusia nuk ka reaguar ashpër, ndoshta për shkak se as Beogradi këtë herë nuk ka qenë shumë i ashpër në reagime dhe më shumë ka këmbgulur se çdo gjë duhet të zgjidhet në mënyrë paqësore. Përndryshe sa i përket politikës ndaj Kosovës, Rusia ndjek linjën e Beogradit. Ajo sigurisht se nuk i ka ngritur duart nga Serbia, ajo e konsideron atë si partner strategjik, thot Sisoyev për Radion Evropa e Lirë. Me këtë qëndrim pajtohen edhe shumë analistë në Beograd. Megjithatë, Vatroslav Vekarić konsideron se pritjet e Beogradit janë më të mëdha se ajo që është e gatshme të ofrojë Moska sa i përket çështjes së Kosovës. Rusia si antare përhershme Këshillit të Sigurimit dhe fuqi e madhe, nga njëra anë gjithnjë më pak përkras Serbin formalisht. Pra ka humbur mbështetje aktive dhe kjo është shumë e qartë. Rusia ka prioritete të tjera të cilat janë më të rëndësishme se çështja e Kosovës apo e Serbisë, thot Vekarić. 10 ditë krizë dhe tensione në veri kanë treguar Rusin të qëndroj kryesisht më një anë, çfarë është dallimi i madh nga situata në vitin 1999, kur me njëherë pas luftës Moska dërgoj forca ushtarake në Kosovë për të larguar pas ca kohësh. Serbia thuhet të ketë shpresa të mëdha nga seanca ardhshme Këshillit të Sigurimit për Kosovën, për të cilën Beogradi zyrtar pretendon se do të jetë momenti së vërtetës. Madje një pjesë e opozitës dhe disa figura publike të grumbulluara rreth Partisë Demokratike të Serbisë, përkatësisht rreth Vojislav Koshtunicës, i kanë dërguar letër të hapur kryeministrit rus Vladimir Putin, duke kërkuar ndihmën e Moskës në zgjidhjen e problemit të Kosovës. Sipas tyre, Rusia do ta bënte këtë përmes një rezolute në Kombet e Bashkuara. Historiani serb Nikola Samardžić thotë se miti për ndihmën ruse shtrihet te një pjesë e shoqërisë serbe, ndonse historia sipas tij ka treguar për mungesën e mbështetjes së Rusisë në shumicë në momenteve që Serbia i ka konsideruar të rëndësishme. Një nga absurditetet e historisë sonë është se në kohën kur duhet të mësojmë nga gabimet tona ne i përsërisim ato. Gjatë viteve 90 në Serbi janë shtuar pritjet se Rusia do të intervenojë në anën e Serbisë. Është mirë për Serbinë që ajo nuk e ka bërë kurrë një gjë të tillë dhe është mirë që Rusia ndodhet gjithnjë më larg jo vetëm politikës dhe ekonomisë sonë, por edhe kulturës sonë, sepse ajo është një shtet autoritar dhe jo demokratik, thot Samardžić.
Dhe gjithë së ndëruar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për edicion të lajmeve. Emisionet tona të radhës janë orën 16:21 nga Praga. Ju dëshërojmë një ditë mbarë, miru dëgjofshim.